רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების სასამართლომ უარყო იუსტიციის სამინისტროს აპელაცია ტრამპის შემოღებული სავიზო აკრძალვის აღდგენის თაობაზე. დონალდ ტრამპი პოროშენკოს ეუბნება, რომ შეერთებული შტატები იმუშავებს უკრაინაში მშვიდობის აღსადგენად. რუმინეთის მთავრობამ უკან დაიხია კორუფციის შესახებ კანონთან მიმართებით. შეერთებულ შტატებში სან-ფრანცისკოში ფედერალურმა სააპელაციო სასამართლომ უარყო იუსტიციის სამინისტროს მიერ სასწრაფო წესით შეტანილი აპელაცია, რომლის თანახმადაც დაუყოვნებლივ უნდა აღდგენილიყო პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ბრძანება შვიდი უმეტესად მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და ტოლვილებისთვის შეერთებულ შტატებში შესვლის დროებით აკრძალვის შესახებ. სან-ფრანცისკოს სასამართლომ ვაშინგტონის შტატს და ტრამპის ადმინისტრაციას მოსთხოვა მეტი არგუმენტაციის წარდგენა 6 თებერვალამდე. რეგიონული სასამართლოს მოსამართლემ ჯეიმს რობარტმა 3 თებერვალს გვიან საღამოს გამოსცა გადაწყვეტილება, რომ ტრამპი ბრძანების აღსრულება უნდა შეჩერდეს მანამ, სანამ სასამართლო მის შესახებ საქმეს განიხილავს. იუსტიციის სამინისტრომ ამის პასუხად თქვა, რომ მოსამართლის განჩინება შეიცავდა ვარაუდებს პრეზიდენტის მიერ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე და ზიანს აყენებდა საზოგადოებას ამ ბრძანების შესრულებისთვის წინაღობის შექმნით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტვიტერით მწვავე მესიჯით გამოეხმაურა მოსამართლე რობარტს. მას უწოდა ეგრეთ წოდებული მოსამართლე და მის მოსაზრებას სასაცილო. ტრამპის თქმით მოსამართლის გადაწყვეტილება გაუქმებულ იქნება. პრეზიდენტმა ტვიტერით დაწერა ამის შესახებ. ტრამპი მის მიერ 27 იანვარს მიღებულ გადაწყვეტილებას ეროვნული უსაფრთხოების მოსაზრებებით ამართლებს, თუმცა ოპონენტები აცხადებენ, რომ ის არაკონსტიტუციურად იღებს მიზანში ადამიანებს მათი რელიგიიდან გამომდინარე. ტრამპის ბრძანება ირანის, ერაყის, ლიბიის, სომალის, სუდანის, სირიის და იემენის მოქალაქეებს 90 დღის განმავლობაში უგრძალავს ქვეყანაში შესვლას, 120 დღით გრძალავს ლტოლვილების შეშვებას და განუსაზღვრელი დროით გრძალავს სირიელი ლტოლვილების მიღებას. თეთრი სახლის განცხადებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს უთხრა, რომ შეერთებული შტატები იმუშავებს აღმოსავლეთ უკრაინაში სისხლიანი კონფლიქტის დასასრულებლად. განცხადებაში, რომელიც 4 თებერვალს გავრცელდა, ასევე ნათქვამია, რომ ორმა ლიდერმა ახლო მომავალში შეხვედრის შესაძლებლობაც განიხილა. პოროშენკოს ოფისის განცხადების თანახმად, ლიდერებმა აღნიშნეს სრული ზავის დამყარების დაუყოვნებელი საჭიროება რეგიონში. უკრაინის პრეზიდენტმა ტრამპს მადლობა გადაუხადა უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის გამოცხადებული ძლიერი მხარდაჭერა. ტრამპის და პოროშენკოს სატელეფონო საუბრის ფონია აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის ესკალაცია მთავრობის ძალებს და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის, რასაც სუმცირე 35 ადამიანი ემსხვერპლა მიმდინარე კვირაში. უკრაინა შეშფოთებით აფასებს შესაძლებლობას, რომ ტრამპმა შესაძლოა რუსეთს მოუხსნას გარკვეული სანქციები, რომლებიც დაწესდა მოსკოვის მიერ 2014 წელს ყირიმის ანექსირების და უკრაინაში სეპარატისტების სამხედრო, ეკონომიკური და პოლიტიკური მხარდაჭერის გამო. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი სორინ გრინდეანუ აცხადებს, რომ მისი მთავრობა უკან წაიღებს კანონს, რომელიც ოფიციალური კორუფციის ზოგიერთი ფორმის დეკრიმინალიზაციას ითვალისწინებს და რომლის გამოც ქვეყანაში უკვე ერთი კვირაა მიმდინარეობს მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები. არ მინდა რუმინელი ხალხის გახლეჩა გამოვიწვიო, უთხრა გრინდეანუ ჟურნალისტებს. უკვე მეხუთე დღეა 10,000-ობით მოქალაქე აპროტესტებს ამ კანონს. პოლიციის შეფასებით 4 თებერვალს აქციის მონაწილეთა რაოდენობა გაუტოლდა 330,000, რაც ყველაზე მასშტაბური რაოდენობაა მას შემდეგ, რაც 1999 წელს კომუნისტი დიქტატორი ნიკოლაი ჩაუშესკუ დაამხეს. გრინდეანოს განცხადების ტელევიზიით გადაცემის მომენტში პოლიციის შეფასებით 170,000-მდე დემონსტრანტი მისი ოფისის წინ იყო შეკრებილი და პრემიერის გადადგომის შესახებ სკანდირებდა ლოზუნგებს. საფრანგეთში ულტრამემარჯვენე პოლიტიკოსმა მარინ ლეპენმა ოფიციალურად დაიწყო კამპანია საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. 58 წლის ლეპენმა 4 თებერვალს გამოაქვეყნა 154 პირობა, მათ შორის ევროს მოქმედების ზონიდან გასვლა და უცხოელი მუშახელის დაქირავებაზე გადასახადების გაზრდა. მისი თქმით, თუ ევროკავშირი არ დათანხმდება ევროს გაუქმებას, ის საფრანგეთში რეფერენდუმს გამართავს ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე. ის ასევე აცხადებს, რომ დატოვებს ნატოს გაერთიანებულ შტაბს, შეამცირებს საპენსიო ასაკს და გაზრდის სოციალური დახმარების პაკეტებს. ლეპენი წერს, რომ არჩევნებზე ის პატრიოტი ეროტულ არჩევანს წარმოადგენს, მისი მეტოქეები კი გლობალისტურს. გავრცელებული ინფორმაციით, ლეპენი კამპანიის ფარგლებში პირველი სიტყვით ლიონში გამოვა. ლეპენი არჩევნები გამოკითხების თანახმად, ლეპენი არჩევნების პირველ ტურში 23 აპრილს ხმების უმრავლესობას მიიღებს, მაგრამ მეორე ტური სავარაუდოდ მაინც საჭირო იქნება. ასეთ შემთხვევაში მეორე ტური გამართება 7 მაისს და ლეპენის მეტოქე იქნება ცენტრისტი პოლიტიკოსი ყოფილი ბანკირი ემანუელ მაკრონი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
და რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ ახალ კანონებზე, რომელიც ძალიან მალე შევა ძალაში და რომელიც მიმართული იქნება, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა უკეთესად აღმოიფხვრას და აღიკვეთოს. არსებობს მთელი პაკეტი მანამდე და მოქმედებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ და სწორედ როგორ ხდება მათი აღსრულება, როგორ არის მზად შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომ განახორციელოს ახალი კანონებით და რას თავაზობს სახელმწიფო ძალადობის მსხვერპლ და დაზარალებულ ქალებს. ამის შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე და ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე ლაშა ჯინჯიხაძე იქნება კიდევ ჩვენი სტუმარი. მინდა შეგახსენოთ ჩვენი მისამართი ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი G არის, იქაც შეგიძლიათ მოისმინოთ ამ წუთებში ჩვენი გადაცემა. ასევე დღის მეორე ნახევარში უკვე საიტზე დაიდება ვიდეო ვერსია, ვიდეო ჩანაწერი განაცემის გენდერული ამბების, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის და საღამოს 6 საათზე არტარიას ეთერშიც გავა გენდერული ამბები. ჩვენ შეგახსენებთ ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერს, ეს არის 2-988-327. შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება და ასევე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ კიდევ ერთ საკითხთან დაკავშირებით, რომ გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ეს ეხება 13 თებერვალს, რომელიც UNESCO-ს კალენდარში მონიშნულია როგორც რადიოს მსოფლიო დღე. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის თაოსნებით შემოღებული ამ დღის დევიზი 2017 წელს ასეთია: რადიო შენ ხარ, მაინც რატომ გიყვართ რადიო, რატომ და რა ვითარებაში დღის რომელ მონაკვეთში ვუსმენთ მას, რადიო თავისუფლების რომელი გადაცემები მოგწონთ განსაკუთრებით, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, დაგვირეკეთ, მოგწერეთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2-988-327, ელექტრონული ფოსტის მისამართია tavisupleba@rfrl.org. მოგძებნეთ Facebook-სა და Twitter-ზე და ველით თქვენს გამოხმაურებას. ჩვენ კი მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით სტუმართან ერთად.
Going
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერულ ამბებს უსმენთ. თქვენ გადაცემას მზია ფარისიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმარი არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან მალე შევა ახალი კანონები, კიდე პაკეტი, რომელიც მიმართული არის, რომ უკეთ იყოს დაცული ქალთა უფლებები და ზოგადად ოჯახში ძალადობა არ ხდებოდეს არც ერთ წევრზე. რამდენად მზად ხართ ამისთვის სწორედ რასელი ამ ახალი კანონებით, რომ ამის თაობაზე მოგიწვიეთ და მადლობთ, რომ ახლა მოგვიყვებით დეტალურად.
თქვენც დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის პოპულარიზაციისთვის, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი გაკეთდა და კიდევ კეთდება სახელმწიფოს მიერ, იმისთვის, რომ სწორედ ოჯახში ძალადობა იქნეს დაძლეული და ადამიანის უფლებები და მათ შორის ქალთა უფლებები იყოს სათანადო დონეზე დაცული. ის სიახლე, რაც თქვენ ახსენეთ, რეალურად არის იმ მუშაობის შედეგი, რომელსაც სახელმწიფო უწყებები, არასამთავრობო უწყებებთან და საერთაშორისო უწყებებთან ერთად, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დიდი ხანია უკვე ამუშავებენ და რეალურად ეს არის ის პაკეტი, რომელიც მომზადდა სტამბულის სტამბულის კონვენციის რატიფიკაციისთვის მზადების პროცესში. ორიოდე სიტყვით ვიტყვი, რა არის ეს სტამბულის კონვენცია და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ იცოდეს მსმენელმა. გარდა იმისა, რომ საქართველო არის მთელი რიგი საერთაშორისო ინსტრუმენტების ხელმომწერი ქვეყანა და რიგი მათგანი არის რატიფიცირებული უკვე საქართველოში, რომლებიც აუმჯობესებენ და იცავენ ადამიანის უფლებებს, ქალის უფლებებს, ბავშვის უფლებებს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო კიდევ უფრო ილტვის ამ მექანიზმების დახვეწისკენ და უერთება ყველა იმ სიახლეებს და იმ საერთაშორისო პრაქტიკას, რომელიც უკვე აპრობირებულია და რომელიც კიდევ უფრო ერთი დამატებითი გარანტია იქნება ამ მექანიზმების ეფექტიანი გამოყენებისთვის. სტამბულის კონვენცია, რომლის სრული სახელწოდება არის ქალთა მიმართ და ოჯახში წინააღმდეგ ბრძოლას ეხება, ეს კონვენცია რეალურად სტამბულს, ასე ვთქვათ, შემოკლებით უწოდეთ, იქ მოხდა მისი მიღება და უკვე მსმენელისთვის ძალიან კარგად ცნობილია ამ ტერმინით და ჩვენც ძალიან ფართოდ ვიყენებთ ამ ტერმინს. რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების შეტანას უკვე არსებულ საკანონმდებლო ბაზაში. შესაბამისად, სამუშაო ჯგუფმა შეიმუშავა დაახლოებით 20-მდე საკანონმდებლო ნორმატიულ აქტში არის უკვე ცვლილება შემუშავებული, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მთავრობის მიერ იქნა დამტკიცებული. ეს არის პირველი ეტაპი, რომელსაც მთავრობის მიერ იქნა დამტკიცებული ცვლილებათა პაკეტი. შემდგომი ეტაპი არის უკვე პარლამენტში ამ პაკეტის განხილვა და უკვე საბოლოოდ მიიღება, რომ ეს უკვე მან მიიღოს კანონის ფორმა, რა თქმა უნდა. ეს 20-ვე ნორმატიული აქტი რეალურად არის ის რელევანტური აქტები, რომლებიც არეგულირებენ ოჯახში ძალადობას და სახელმწიფო უწყებების მუშაობას, ხო? მაგალითად, რო ვთქვათ, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ცვლილება შევიდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების შესახებ კანონში, რომელსაც გარკვეულ ცვლილებებთან ერთად დაემატა ქალის და ოჯახში ძალადობის, ანუ რეალურად ქალი გაჩნდა როგორც ფიგურანტი, კი, აუცილებლად და წამოიწია, ასე ვთქვათ, პირველ პლანზე. Ну, ესეც არ არის შემთხვევითი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სტატისტიკიდან, პრაქტიკიდან ყველაფერი ცხადყოფს, რომ უმეტესწილად ქალები ხდებიან არამხოლოდ ოჯახში, არამედ შეიძლება ოჯახს გარეთაც უფრო მეტად მოწყვლადები არიან ძალადობის მსხვერპლობაზე, ვიდრე დაუშვათ შეიძლება იყოს მამაკაცი ან სხვა ბავშვი და ასე შემდეგ სხვა ასაკის ადამიანები. შესაბამისად, ყველა ეს აქტები უკვე ითვალისწინებს ქალის მიმართ ძალადობასაც, ხო? როგორც უკვე თქვი, ერთ კანონში უკვე ქალი დაემატა და თანმიმდევრულად აისახა ეს როგორც პოლიციის შესახებ კანონში, ასევე პატიმრობის შესახებ კანონში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა ყველაზე მსუყე, ასე ვთქვათ, ნოვატორული ცვლილებები არის სისხლის სამართლის კოდექსში. და უკვე დიდი ხანია, ასე ვთქვათ, მუსირებს ეს საუბარი, როგორც ტელევიზიით, რადიოთი და ასევე საზოგადოებაში, ვინც არის ამ თემით დაინტერესებული, რომ ადევნება, როგორც ახალი მუხლი, შემოვა უკვე და გაჩნდება სისხლის სამართლის კოდექსში. მე თან მაქვს წამოღებული, ასე ვთქვათ, ეს პროექტი, რომელიც უკვე მთავრობის მიერ არის დამტკიცებული და რა თქმა უნდა, როგორც უკვე აღნიშნე, პარლამენტის მიერაც საჭიროებს დამტკიცებას, თუმცა შემიძლია რომ ეხა გავაჟღერო ის ფორმატი და ფორმატშიც ის არის უკვე მიღებული მთავრობის მიერ. ესე იგი, ადევნება, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 151 პრიმა მუხლი და ითვალისწინებს შემდეგ დისპოზიციას: პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით პირის, მისი ოჯახის წევრის ან სხვა ახლო ნათესავის არაკანონიერი თვალთვალი, ასევე არასასურველი კომუნიკაციის დამყარება სატელეფონო, ელექტრონული ან სხვა საშუალებებით, ან ნებისმიერი სხვა განზრახი ქმედება, რომელიც ხორცელდება სისტემატიურად და ხაზგასასმელია, რომ სისტემატიურობა არის ერთ-ერთი პირობა მუხლის და იწვევს პირის ფსიქიკურ ტანჯვას ან და მისი ან მისი ოჯახის წევრის ან სხვა ახლონათესავის წინააღმდეგ ძალადობის გამოყენების ან და ქონების განადგურების საფუძვლიან შიშს. ხო? ეს საფუძვლიან შიშიც ასე თქვათ ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორია. რაც აიძულებს პირს მნიშვნელოვნად შეცვალოს ცხოვრების წესი ან უქმნის ცხოვრების წესის მნიშვნელოვნად შეცვლის რეალურ საჭიროებას. მოკეთ უფრო პარტივად რო თქვა, შეიძლება არა იურისტებისთვის არ იყოს ესეთი გასაგები, მე შევეცდები რომ ამის ინტერპრეტაცია გავაკეთო. ადევნება, რომელიც შეიძლება არ უკავშირდებოდეს პირდაპირ ფიზიკურ კავშირს, და ხშირ შემთხვევაში არის, როდესაც ადამიანები იყენებენ ფსიქოლოგიურ ტერორს მეორე ადამიანის დასადრგუნად და სწორედ მათი მიზანი არის რაღაცა გარკვეული ქმედების იძულება, და ეს იძულება შეიძლება იყოს კონკრეტული ქმედების ჩადენა ან პირიქით თავის შეკავება, ხო? თავისი ნებისაცინა.
კონკრეტულ მაგალითად, როდესაც დაუშვათ ქალს და ოჯახს ძალდობა, იგივე დაუშვათ დატოვაც ამოვიდა ოჯახიდან, იმიტომ რომ ვეღარ აი ანუ ვეღარ გაუსაძლისი გახდა მისთვის იყოფნა და ანუ ეს დაუშვათ მისი პარტნიორის ან მეუღლის მიერ მუდმივი ესეთი მომაბეზრებელი ზარები, ალბათ ხო, SMS-ები, რომ დამიბრუნდი, შემირიგდი, მეჯერ ესეთი რამე არ იქნება. ეს ისჯება, დაუშვათ არის ჯარიმა თუ აი როგორ ხდება, დაუშვათ ამის დამტკიცება, როგორ მოხდება. ქალს როგორ შეუძლია ამის განცხადება, დაუშვათ რომ აი ეს მუხლი ამოქმედდეს და რა ემუქრება ასეთ, ასე ვთქვათ, მოძალადეს, დისტანციურ მოძალადეს, რომელიც
კი სანამ სანქციების ნაწილსა გადავალ, უბრალოდ რომ არ შევიყვანოთ შეცდომაში მაყურებელიც და მსმენელიც, ხო, ვიტყვი ერთს, რომ კი თქვენ რაც მოყევით, ეს არის ძალიან კლასიკური მაგალითი და სამწუხაროდ ბანალური, ესაც როგორც წესი ოჯახის წევრებს შორის ხდება ხოლმე და უფრო მეტად ყოფილ პარტნიორებს შორის, იმიტომ რომ ესაც ქალბატონი, ну, რა თქმა უნდა, ქალები უფრო ხშირად არიან მსხვერპლები, გადაწყვეტს და მიიღებს ესეთ გადაწყვეტილებას, რომ დატოვოს მოძალადე პარტნიორი, ხო, მე რიწება მუდმივი მისი დევნა ადევნების ფორმატში, ხო, როდესაც ის მუდმივად ან მუქარით, ან შეიძლება ჯერ ხვეწნით, შეიძლება რაღაც მომაბეზრებელი საქციელით, მას მუდმივად აიძულებს, რომ შეცვალოს თავისი გადაწყვეტილება, ხო, რეალურად ეს არის. თუმცა, აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასევე ვთქვათ მსმენელს, რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ოჯახის წევრებს. ნახეთ, ადევნება არის მუხლი, რომელიც შეიძლება მორგებული იყოს უცხო პირებსაც. იმიტომ რომ აქ წერია პირდაპირ, რომ პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით, პირის, მისი ოჯახის წევრის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ის არ უნდა გავაიგიოთ, რომ მხოლოდ ცოლ-ქმარს შორის ან ყოფილ პარტნიორებს შორის ურთიერთობა არის ადევნება. ეს შეიძლება იყოს, არ ვიცი, მეზობელი, თანამშრომელი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნებისმიერ პირის მიერ მსგავსი ქმედების ჩადენა, რომლის მიზანიც არის აქ ქვემო ჩამოთვლილი მიზანი, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე და რეალურად მატერიალურ შედეგიც უნდა დადგეს, ხო, რომ მან უნდა ჩადგეს იმ იძულების მდგომარეობაში, რომ შეცვალოს გარკვეული მისთვის ნორმალური ცხოვრების წესი. და ესეც ხდება ხოლმე, ხო? მე მსმენია და გამიგია ფაქტები, რომ ადამიანს იმის გამო, რომ ძალიან შეწუხებულა ესეთი აბეზარი მოძალადისგან, სამსახურიც კი შეუცვლია და ცდილობს, რომ როგორმე დაემალოს იმ ადამიანს, რომ რაც შეიძლება ეს ტერორი თავიდან აიცილოს, კი. რაც შეეხება სანქციებს, ხო, ძალიან საინტერესო შეკითხვა იყო. Ну, გარდა იმისა, რომ მე ხარ წავიკითხე არის დისპოზიცია და პირველი ნაწილი, რა თქმა უნდა, ამას აქვს დამამძიმებელი გარემოებები, ისევე როგორც ყველა სხვა უმეტესობა მუხლებისას. და ცხადია, ანუ დამნაშავისათვის წინასწარ შეცნობით ორსული ქალის და არასრულ კლონის და უმწეო მდგომარეობის წინააღმდეგ გამოყენებული მსგავსი ქმედება არის მძიმე და ასევე არაერთგზის სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით. ხო, აი ესეც, რა თქმა უნდა, დამამძიმებელია და დამნიშნულოვანია, რომ აღნიშნოთ. ამის სანქცია დღევანდელი რედაქციით არის თავისუფლების აღკვეთა 2-დან 5 წლამდე, რაც დამერწმუნეთ, რომ არ არის ძალიან პატარა სანქცია.
ნამდვილად, მითუმეტეს, როდესაც ჩვენ ძალიან ისეთი სტერეოტიპებია გამჩდარი და იგივე თვითონ მოძალადე ამას არც აღიქვამს და თუ იქ მომაბეზრებელ თაყვანისმცემელზეა პირობითად საუბარი ან რამე, ნუ რატო უყვარს და რაღაც, ხო, ესეთი იმით.
კი, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემებიც არის და რეალურად თვითონ მოძალადები ვერ აღიქვამენ, რომ რაღაც ამით აწუხებენ ადამიანს და ზღუდავენ მის უფლებებს, ხო, გარდა შეწუხებისა, რა თქმა უნდა, და ამას ამართლებენ ხოლმე როგორც წესი თავისი გრძნობებით და ემოციებით, რომ მათ უყვართ და ეხვეწებიან, რომ იდეალურ ცხოვრებას დაუბრუნდნენ. ხო, ხო, თუმცა აქ აუცილებლად კიდევ ერთხელ გავამახლებთ თქვენს ნებართვით ყურადღებას, რომ სისტემატიურობას აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ესა თუ იქმედება იქნეს ამ კონკრეტული მუხლით კვალიფიცირებული და ის შედეგი, რაც უკვე ვისაუბრე, რომ უნდა იწოდოს საფუძვლიანში და შემდგომ უკვე გარკვეული იძულების საფუძველი გახდეს ამ ადამიანისათვის.
დიახ, მე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ სტუმრად ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე. იგი ქვეყნება სწორედ იმ ახალ კანონებზე, რომელიც ძალიან მალე უნდა შევიდეს ძალაში და რომელიც უფრო მეტად დაიცავს სწორედ ქალებს, უფრო მიმართული არის იქითკენ და ეს იქნება სწორედ ცით პრევენციული ზომები, ასევე ოჯახში ძალადობის აღსაკვეთად და არა მარტო ოჯახში, სწორედ ამის საშუალებას იძლევა. სხვა კიდევ რომელი ცვლილებებია? საუბარია 23-მდე კანონზე, რომელიც დავუშვათ მნიშვნელოვნად თქვენ მიგაჩნიათ, რომ უფრო გაამარტივებს თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის მუშაობას ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად რთულია ასევე და ხშირად საუბრობენ სწორედ სამართალდამცველები იმაზე, რომ იდენტიფიცირება მოხდეს, ან განცხადება მოხდეს ოჯახში ძალადობაზე, აღქმა და დროული რეაგირება ასევე, ხო? იქ ასევე სხვა პირთა პასუხისგებლობაზეც არის საუბარი, მგონი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ხო? მასწავლებლების ინფორმირებული
სხვა დოკუმენტია, თუმცა კი, რა თქმა უნდა, ესაც მნიშვნელოვანი სიახლეა. დავწყებ იმ ბოლო დოკუმენტით, რომელსაც თქვენ ეხა შეაჩერეთ ყურადღება და გეტყვით, რომ ესეც ფაქტიურად სიახლე, თუმცა დაასრულო ამ პაკეტს, იმიტომ რომ ეს არის ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურები, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ იმ სუბიექტების, ანუ ჩართული უწყებების პასუხისგებლობას, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად ურთიერთობენ ბავშვებთან. და რა თქმა უნდა, პირველ შემთხვევაში ესენი არიან პედაგოგები, განათლების მუშაკები, სოციალური მუშაკები, რომლებიც ოჯახებში მუშაობენ და თავისფეროს ემსახურებიან, რა თქმა უნდა, ასევე ექიმები, მანდატურები არ დაგვავიწყდეს და გარდა ამ კონკრეტული პირებისა, ასევე ახალი რეფერალური მექანიზმი დაემატა იმ სპორტული წრის წარმომადგენლები და კულტურული წრეების წარმომადგენლები, რომლებიც აქამდე არ იყო, ხო? ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ არის სპეციალური საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სპორტსკოლები, არის წრეები, ანუ სახელოვნებო წრეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს რეფერალური დოკუმენტი, რომელიც 2010 წელს შეიქმნა და სამი მინისტრის ძანებით იქნა დამტკიცებული, ემსახურებოდა ბავშვის უფლებების დაცვას, ანუ ძალადობა განცდილი ბავშვის გამოვლენას და შემდგომ უკვე ამ გამოვლენილ ძალადობაზე რეაგირებას, ხო? ამ სამ უწყებებზე ვრცელდებოდა. ეს უწყებები იყო მაშინ, როდესაც ანუ 2010 წელს ეს პირველი დოკუმენტი შეიქმნა, ეს იყო განათლების სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ჯანდაცვის სამინისტრო. ეხლა დღესდღეობით ეს წრე ძალიან გაფართოვდა, როგორც მე უკვე ჩამოვთვალე, სუბიექტები ამას დაემატა, ხო, ადგილობრივი თვითმმართველობა, რაც ასევე აღსანიშნავია, იმიტომ რომ ბაღები რეალურად ქონდა ამ რეფერალის მიღმა დარჩენილი გამომდინარე იქიდან, რომ აქ არ მოიაზრებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობა როგორც სუბიექტი და დღეს ესენიც არიან უკვე სუბიექტები. ძალიან მოკლედ რო ვთქვა, ანუ ყველა ის უწყება, რომელსაც აქვს ურთიერთობა ბავშვებთან, ვალდებულნი არიან მოახდინონ ბავშვზე განხორციელებული ძალადობის იდენტიფიცირება და შემდგომ გააკეთონ რეაგირება ამ კონკრეტული რეფერალური დოკუმენტის მიხედვით. რა თქმა უნდა, იმ დოკუმენტში ყველა უწყებას თავთავისი ფუნქციები და ვალდებულებები და პასუხისგებლობები აქვს გაწერილი, ვინ რა საკეთებს თავის კომპეტენციის ფარგლებში, ოღონდ აღსანიშნავია, რომ ამ ფუნქციის შეუსრულებლობა იწვევს უკვე ადმინისტრაციულ პასუხისგებლობას. ანუ ეს ფურცელი არ არის მხოლოდ ფურცელი, რომელიც რაღაცნაირად ინსტრუქციის ხასიათის არის,
რეკომენდაცია, ხო, ეს თინა.
ამიტომ ამას აქვს ეს სამართლებრივი მექანიზმი, რომ ნამდვილად გარანტირებული იყოს ამ უწყებების წარმომადგენლების მიერ მათზე დაკისრებული კომპეტენციის შესრულება და ვალდებულებების შესრულებაც, რა თქმა უნდა. ეს ამ დოკუმენტის მთავრობის დადგენილებით ამტკიცება მოხდა 2016 წლის სექტემბერში, ანუ საკმაოდ ახალია ესეც. და აი ხა ეს პაკეტი, რომელიც ჯერჯერობით მარტო მთავრობაზე არ დამტკიცებული და ელოდება, ასე ვთქვათ, პარლამენტში შუქს.
დიახ, თუმცა რა არის მზაობა და ბუნებრივია პრობლემები არ
ექმნება. მეც ესეთი დიდი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ რეალურად პარლამენტისგანაც იყო არაერთი ინიციატივა ამ კონკრეტულ პაკეტში გარკვეული მუხლების ასახვის. კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს, არის ასევე ქალის გენიტალიების დასახიჭრება, როგორც დასჯადიქმენდება, თქვენ თვით რო აქამდე მსგავსი მუხლი არ არსებობდა ცისხლის სამართლის კოდექსში და ზოგადად არც საკანონმდებლო სივრცეში, ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში, იმიტომ რომ ნუ არც საჭიროება ამის არ ყოფილა აქამდე, არც პრეცედენტი არ ყოფილა, თუმცა ბოლო დროს გამითარებულმა არც მოვლენებმა სიახლებმა თუ რაღაც დაუმკიცებელმა ფაქტებმა კი იმიტომ მინდა რომ აღნიშნო, იმიტომ რომ ვარ შინაგანათებთან სამინისტროს წარმომადგენელი და ალბათ შემდგომ მოლოდინია რომ ამ ფაქტებს რაღაცა გარკვეული პასუხი ვთქვა. ეს ფაქტები მართალია რეპორტაჟები გავიდა, ყველამ იხილა, თუმცა ფაქტები დადასტურებული არ ყოფილა. ამიტომ ამის ნამდვილობაზე საუბარი ჯერ ნადრევია, გამოძება მოკლება მიმდინარეა, თუ რამეს გამოკვეთს გამოძება აუცილებლად ამის შესახებ ეცოდინება მასმედიის საშუალებით მოსახლეობას, თუმცა ამ ეტაპზე როგორც უკვე ვთქვი არ იყო და
დიახ ბევრი უფლებადამცველიც ასევე აღნიშნავს სწორედ სიფთხილეს ამ საკითხთან დაკავშირებით და თუმცა ის რომ ხდება რაღაც დაზღვევა, ნუ თავის დაცვა და პრევენციული ზომა შეიძლება ესეც განიხილოს სწორედ გენიტალიების დასახიჭრება, რომ დაუშვათ მომავალში ნუ არც იყოს ამის წელება, დიახ ესეთი მომენტი.
კი, ზოგადად ეს სისხლის სამართლის პოლიტიკა, რომ მუხლები სისხლის სამართლის კონტექსში არ არის მხოლოდ იმიტომ, რომ ვინმეს დასჯა გამოიწვიოს. რეალურად მუხლები მოქმედებს იმისთვის, რომ გარკვეულწილად მან პრევენციაც იქონიოს, ხო? ეხლა ადამიანმა თესაც იცის, რომ არ უნდა იქურდეს, იმიტომ რომ ამისთვის დაისჯება, ეს უკვე პრევენცია, ის შეიძლება გახდეს მითუ შემაკავებელი ფაქტორი, ხო ესეა? იმიტომ რომ რაღაც ყველა აღიქვას ხოლმე, რომ ანუ მუხლები მარტო იმიტომ არის, რომ მერე იმ სანქციის მიხედვით დაისაჯოს. არა, რა თქმა უნდა, ეს არის გაფრთხილება გარკვეულწილად, პრევენცია იმ მოქალაქესთვის, რომელსაც ჯერ არ ჩაუდენია, თუმცა შეიძლება იყოს მიზეზი.
ვიდრე გაძლიერდებოდა ეს კამპანია იმ სამწუხარო სტატისტიკიდან გამომდინარე, რომელსაც ფაქტობრივად ფემიციდის ნიშნები ჰქონდა და ფემიციდი იყო და ბევრი ქალი ემსხვერპლა ოჯახში ძალადობას, ლეტალური, ისე იგი ფატალური შედეგებით დასრულდა. მანამდეც ბევრი აღნიშნავდა, რომ იყო კანონები, რომელიც ფაქტობრივად ნორმალური კანონები იყო და მათი შეიძლებოდა ამის აღკვეთა, თუმცა ყველა იძახდა სწორედ აღსრულების მომენტს. მე მაინტერესებს რამდენად არის ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მზად თუნდაც ამ ახალი კანონების აღსრულებისთვის და იგივე თავად თქვენ ამ უწყების წარმომადგენელი როგორ აფასებთ იმ ძალისხმევას და იმ მუშაობის პროცესს, რომელსაც ნუ ახორციელებთ და ნუ არის სტატისტიკა, რომ იზრდება შემაკავებელი ორდერების გაცემა, ხო, დაუშვათ იქ გამოძიებები ხდება, დაუშვათ აი თქვენი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ასევე საუბარია ხშირად, რომ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლების მხრიდან არ არის ხომ თითქოს ხშირად ხდება გამახვილება იმაზე, რომ უმეტესი ნაწილი მაინც კაცები არიან და ვერ ხდება მგრძნობელობის ესეთი აღქმა ბოლომდე, თუ რა უჭირს ქალს სინამდვილეში და სწორედ თქვენი პოზიცია და საუბარი მინდა რომ ამის შესახებ მითხრათ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მაკა ფერაძე და იგი გვეყობა სწორედ იმასთან დაკავშირებით, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორ აღასრულებს კანონს, რომელიც მიმართ კანონებს თელ პაკეტს, რომელიც მიმართული არის ოჯახში ძალადობის აღსაკვეთად და სწორედ მაგაზე საუბრობდით. დიახ.
კი, აუცილებლად. ანუ კონსონებს მანერთვის სიახლე არ არის, თუ ვიტყვი, რომ პრინციპში შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ის პირველადი უწყება, რომელიც რეაგირებს ოჯახში ძალადობაზე, ოჯახში კონფლიქტებზე და თუნდაც დანაშაულზე, ხო? ცხადია, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის პირველადი მორეაგირე უწყება, აუცილებელი და მნიშვნელოვანია მათი კვალიფიკაციის სათანადო დონე. ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი ტრენინგები უკვე ჩაუტარდათ, მიმდინარეც არის და დაგეგმილიც არის, რა თქმა უნდა, სამინისტროს ორგანიზებით, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, ასევე თვითონ შიდა რესურსის გამოყენებითაც. აღნიშნავ, რომ სწორედ იმიტომ, რომ ეს მიმართულება არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, 2015 წელს მოხდა სამინისტროს მიერ კონკრეტული პროექტის ინიცირება, რომელიც ითვალისწინებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობას ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ასეთი სათაურით. რა თქმა უნდა, ამ ინიციატივას დიდი სიხარულით დაგვთანხმდა ევროკავშირი, რომელმაც დააფინანსა ეს პროექტი და უკვე 2016 წლიდან დაიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება, რომლის ვადა პერიოდი არის 28 თვე და ეს პროექტი მთლიანად მიმართულია ორი დიდი მიზანის დასაფარად. ერთი არის ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს საუბრობთ, ბევრი აქტუალური გადაცემები მიეწყნა ამას, იგივე პრესაში იწერება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საზოგადოების ყველა ნაწილის და ყველა წერტილის ჯერ კიდე ბოლომდე არ არის ნათელი ის სამართლებრივი მექანიზმები, რასაც სახელმწიფოს თავაზობს მათ თავიანთი უფლებების დასაცავად ოჯახშივე. ამიტომ რიგი ღონისძიებები უკვე ჩატარდა და კიდევ არის დაგეგმილი ამ კონკრეტული პროექტის ფარგლებში, განსაკუთრებით საყურადღებოა, რომ ჩვენი მიზანი არის ის, რომ თითოეულ მოქალაქის ასე თქვა, შეგნებამდე მივახციოთ, რომ სახელმწიფო მზად არის, რომ მათ გაუწოდოს დახმარების ხელი, მთავარია, რომ მათგან იყოს გადმოდგმული ნაბიჯი მხვედრი, ხო? ამიტომ ჩვენ დავამზადეთ ხუთ ენოვანი ტრიპლეტები, რომელიც ასეთ მოკლე და ადაპტირებულ ინფორმაციას მოიცავს იმასთან დაკავშირებით, რა ფენომენია ოჯახში ძალადობა, როგორ ებრძვის სახელმწიფო მას და რა თავარია, რა სერვისებს თავაზობს შემდგომ, ხო? უკვე სახელმწიფო იქნება ეს პოლიცია თუ სხვა სოციალური მხარე. ამიტომ ეს ტრიპლეტები დარიგდა და კიდევ დარიგდება მოსახლეობაში მათთვის გასაგებია ნაზე ჩატარდა კონკურსები იმისთვის, რომ მეტი ჩართულობა ყოფილიყო საზოგადოების და გამოვლინდნენ გამარჯვებულები და დავამზადეთ ვიდეო რგოლი. ვიდეო რგოლი, რომელიც ტრიალებს უკვე საქართველოს ტელევიზიებით, მისი მთავარი გზავნილი არის ისევ და ისევ, როგორც მე ვთქვი, მოსახლეობის განწყობის მოპოვება, რომ მათ შეძლონ თავიანთი პრობლემის გარეთ გამოტანა და რეალურად მიიღონ ის დახმარება, რასაც სახელმწიფოს თავაზობს. ჩვენი კამპანიის სლოგანი არის ძალანდობას, ანუ რეალურად რო განმარტო, ეს არის პრინციპში მოწოდება იმ მსხვერპლებისთვის და პოტენციური მსხვერპლებისთვის, რომლებსაც ჯერ კიდევ დევ ასე თქვათ არ გადაუწყვეტიათ, გამოიტანონ თუ არა თავიანთი პრობლემა საჯაროდ და მიმართონ თუ არა რომელიმე უწყებას და ასე თქვათ ნდობის ფაქტორის გაძლიერება გვჭირდება ჩვენ ამისთვის, რომ სამართალდამცავს კონდეს მე უკვე შესაბამისი საფუძველი, რომ იმოქმედოს იმ მანდატის ფარგლებში, რაც მას აქვს დაკისრებული. რა შეიძლება მანდატს, რადგან შევეხე ხო პოლიციელის მანდატს, აქვე ვიტყვი, რომ ამ კონკრეტული პაკეტით არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც ითვალისწინებს პოლიციელის როლის გაძლიერება ეს კონკრეტულად ოჯახ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში. თუ დღეს მოქმედი რედაქციით შემაკავებელი ორდერი, რომელსაც გამოსწერს შესაბამისი უფლებამოსილი პოლიციელი, ხო, საჭიროებს შემდგომ უკვე სასამართლო დამტკიცებას, აი ეს სასამართლო რგოლის გაუქმება არის ასე თქვათ ერთ-ერთი ცვლილების ინიციატივა ამ კონკრეტულ პაკეტში. ანუ თუ ეს პაკეტი დამტკიცდება ამ ფორმით, რა ფორმითაც ის უკვე ტანილი არის პარლამენტში, მაშინ პოლიციელს უკვე აღარ დაჭირდება გამოცემული შემაკავებელი ორდერი სასამართლოში დამტკიცება. ეხლა რა პრობლემას მოხსნის ეს? რეალურად ეს პრობლემა უკავშირდება ძალიან ბევრ ბიუროკრატიულ სირთულეებს, იმიტომ რომ როდესაც პოლიციელი გამოცემს შემაკავებელ ორდერს, შემდგომ უკვე სასამართლო ითხოვს, რომ მოძალადეთ და მსხვერპლიც წარდგნენ სასამართლოს წინაშე და გამყარონ ის ფაქტები, რაც წერია შემაკავებელ ორდერში. ეს რა თქმა უნდა გარკვეული დისკომფორტია როგორც მოძალადისთვის, ასევე მსხვერპლისთვის, იმიტომ რომ ეს რეალურად ხდება ხოლმე მეორე დღეს ან შეიძლება რაღაცა გარკვეული საათების შემდგომ და უქმნის დისკომფორტს თვითონ პოლიციელსაც და მსხვერპლებსაც. ასეთ შემთხვევაში ეს ყოფილა ხოლმე საფუძველი, როდესაც მათ უარი უთქვამთ თანამშრომლობაზე პოლიციელთან, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად ვეძებთ და ვიკვლევთ იმიზეზებს, რატომ არ თანამშრომლობენ, ხო, მოქალაქეები პოლიციასთან. ერთი არის, როდესაც არენდობიან, მეორე არის, როდესაც არიციან, რაპირობები აქვს და მესამეს ბიუროკრატია ძალიან ართულებს ხოლმე მათთან ურთიერთობას, იმიტომ რომ პოლიციელი ვალდებულია მას უთხრას, რომ აი რა მოყვება ამ დავშოთ შემაკავებელი ორდერის გამოცემას, რომ მე ეს თანამდებობი პროცესია, სასამართლოში ამის წარდგენა, დამტკიცება ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს ხშირად გამხდარა ხოლმე ასე თქვათ მათგან უარყოფის საფუძველი. და თუ კი პოლიციელს არ აქვს შესაბამისი ჩვენებები, არ აქვს შესაბამისი საფუძველი, რომ ხო, გამოცემს შემაკავებელი ორდერი, რა თქმა უნდა, ის უკვე ასე შემთხვევაში არის უძლური.
დიახ, მე მინდა მადლობა გადავუხ დომ ჩვენ სტუმარს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოადგენელი მაკაფერაძე გახდათ ჩვენი სტუმარი. იგი საუბრობდა სწორედ იმ ახალ კანონებზე, რომელიც მალე უნდა დამტკიცდეს და ასევე იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახორციელებს ოჯახში ძალადობის აღსაკვეთად. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით კიდევ ერთ სტუმართან ერთად.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if
we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები გრძელდება. გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმარი არის ლაშა ჯინჯიხაძე, იგი ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე გახლავთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმ სერვისებზე, კანონებზე ვისაუბრეთ უკვე, თუ როგორ დაიცავს კანონი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს, თუ რა სერვისებს თავაზობს სწორედ ამ შემთხვევაში თქვენი სახელმწიფო ფონდი, რომ მოხდეს აღკვეთა ან დროზე განრიდება სწორედ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, რაც მოწმობს სტატისტიკა, რომ ძირითადად არიან ქალები და ნუ ბავშვები. დიახ,
პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. სახელმწიფო ფონდი არსებობს 2006 წლიდან, თუმცა 2010 წლიდან მან აქტიურად დაიწყო დაემატა მას ოჯახში ძალადობის კომპონენტი და ამ მხრივ მუშაობა. ფონდი ძირითადად ჩართული არის პრევენციის ნაწილში და მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების კუთხით. ფონდს ამჟამად აქვს რეგიონებში თავშესაფრები, ეს არის კახეთის რეგიონი, ეს არის იმერეთის რეგიონი, თბილისი, ასევე ბათუმში აქვს და გორში თავშესაფრები, რომლებიც მომსახურებას უწევენ ოჯახის ძალადობის მსხვერპლებს. თავშესაფრების ბაზაზე ხდება ბენეფიციართათვის ფსიქოლოგის მომსახურების მიწოდება, იურისტის კონსულტაცია, დახმარება და წარმომადგენლობა შესაბამის ორგანოებში. ასევე ხდება, ასე ვთქვათ, 20 საათიანი მათი საცხოვრისით მომსახურება და სამედიცინო კუთხით საჭიროებიდან გამომდინარე მათთვის დახმარების გაწევა. ზოგადად უნდა აღინიშნოს, რომ ასე ვთქვათ, შემთხვევები საკმაოდ მზარდი არის. წლების მიხედვით თუ შევხედავთ სტატისტიკას, ანუ მომართვიანობა ყოველი წელს წლიდან წლამდე იზრდება.
დიახ, ეს აიხსნება რით? დავშოთ, მატულობს თუ უფრო ის, რომ ინფორმირებულობაც იზრდება უკვე მოსახლეობაში და იგივე აქვე მინდა გთხოვოთ, რომ სწორედ ერთობლივი ცხელი ხაზი შემუშავდა ცალკე, ხომ? გარდა 112-ისა შეიძლება უკვე ამ ნომერზეც დაარეკვა 116006-ია. დიახ, აი სწორედ ამ სტატისტიკასთან დაკავშირებით და იგივე ეს რიცხვები, ან ეს
მიმართვიანობა რაზე მიუთითებს თქვენი შეფასებით?
ამ სფეროში მომშავე ადამიანები, ასე ვთქვათ, ძირითადად თანხდებით იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ადამიანის საზოგადოების ცნობიერება გაიზარდა მიმართულებით, იმიტომ რომ ნამდვილად მიმდინარეობს საინფორმაციო კამპანია არამარტო სახელმწიფო ორგანოების მიერ, არამედ როგორც ესე არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად არიან ჩართული ამ მიმართულებით. აღნიშნულზე მეტყველებს იგივე ცხელი ხაზის ზარების მატებას, იმიტომ რომ ადამიანები უფრო მეტად დაინტერესდნენ არა იმიტომ რომ თითოეული მათგანი თქვა არის ოჯახსალდობის ხერხი, არამედ იმიტომ რომ მათ აინტერესებს რომ ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება მოიქცნენ, ვინ დაიცავს მათ, რა სერვისები შეუძლიათ მიიღონ ამ მიმართულებით. ამიტომ მიგვაჩნია რომ ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ცნობიერება საზოგადოების მეტად გაზრდილი არის, ვიდრე ვთქვათ წინა წლებთან მიმართებაში ავიღებთ. მე ასევე მინდოდა გამახვილება ყურადღება, რომ თავშესაფრების გარდა ფონდმა 2016 წელს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, გახსნა კრიზისული ცენტრი ქალაქ თბილისში. ანუ თავშესაფარი არის დაწესებულება, სადაც გარკვეული სტატუსის მქონე ადამიანები მიიღებიან და ისინი მეტნაკლებად ხანგრძლივი პერიოდით არიან თავშესაფარში განთავსებული. საორიენტაციო საშუალებად არის 3 თვე. მაგრამ კრიზისული ცენტრი არის ის დაწესებულება, რომელსაც შეუძლია მიიღოს ადამიანი, თუ კი ის მას არ აქვს სტატუსი, მაგრამ თვლის, რომ მას რაიმე მსგავსი ესეთი შემთხვევა, ასე შემთხვევაში ხდება სპეციალური კითხვარი შეფასება და ამის შემდგომ ზრუნვა იმაზე, რომ მან მიიღოს სტატუსი. და ამის შემდგომ სრულის შემთხვევაში ის გადავიდეს თავშესაფარში და ისარგებლოს ყველა იმ სერვისით, რომელიც ფონდს გააჩნია. გარდა ამისა, კრიზისული ცენტრის ბაზაზე შესაძლებელი არის, რომ ადამიანმა, რომელსაც აქვს სტატუსი, ანუ ის აღიარებული არის როგორც ოჯახსალადობის ხერფლი და არ სურს მას თავშესაფარში განთავსება, ვინაიდან მას დააქვს თავის საცხოვრებელი სახლი, და დისტანციურად მიიღოს ის სერვისები, მაგალითად როგორც არის ფსიქოლოგის მომსახურება, იურისტის დახმარება და დახმარება სოციალურ საკითხებში.
დიახ, აი როგორ ხდება, ან იგი არის თუ არა დიდი მიმართვიანობა კრიზისულ ცენტრთან დაკავშირებით ებით და იგივე თავშესაფრთან თქვენ ახსენეთ, ვისაც არ აქვს სტატუსი მსხვერპლის, ხო, ამ დროს უკვე ეს უმარტივებს ამ ადამიანებს, რომ სხვა საშუალებით მიიღონ სწორედ დახმარება, ფსიქოლოგის იქნება თუ იურისტის. ხშირად არის ხოლმე საუბარი, რომ ეს პროცედურა, როდესაც აი მსხვერპლის სტატუსის განსაზღვრა, საკმაოდ რთულია და ვრცელია. ამ ხრივ თუ გამარტივდა ეს პროცედურა, ან ზოგადად აი რა პერიოდი სჭირდება ხოლმე, რომ დადგინდეს ეს თქვენი ფონდი? ამ შემთხვევაში აქტიურად თქვენთან უკვე სტატუს მინიჭებული ადამიანი მოდის ხოლმე, ხო?
დიახ, თავშესაფრის კომპონენტს რაც შეეხება. ანუ ესე იგი, ორი გზა არსებობს მიიღოს ადამიანმა ოჯახსალადობის მსხვერპლის სტატუსი. ერთი, როდესაც მას შინაგან სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები ანიჭებენ დაზარალებული სტატუსს, და მეორე, როდესაც ის მიმართავს მუდმივმოქმედ სპეციალურ ჯგუფს, რომელიც 12 წევრისაგან შედგება, და ისინი მიანიჭებენ მას უკვე ოჯახსალადობის მსხვერპლის სტატუსს. სტატუსის მიღების შემთხვევაში მას იმავე წუთიდანვე შეუძლია თავშესაფრით ისარგებლოს, სახელმწიფო ფონდის თავშესაფრებით ისარგებლოს. სირთულე აქ, ანუ მსხვერპლის სტატუსის მიღების შემთხვევაში ერთადერთი არის თქვათ რაღაც ვადა, ანუ მიმართვიდან თქვათ 3 დღე ან 2 დღე ჭირდება იმ პროცედურას, რომ მას განიხილონ ეს საკითხი და მას მიანიჭონ სტატუსი. ხოლო რაც შეეხება შინაგან სამინისტროს, თქვათ იგივე საპატრულო პოლიციის ჩარევისა და გამოძახების შემთხვევაში, იმ დაუყოვნებლივ ხდება გადაწყვეტილების მიღება ადგილზე, თქვათ იგივე გამოიცემა ადგილზე შემაკავებელი ორდერი, რომელიც უკვე საფუძველი არის იმისი, რომ ადამიანი მაშინმე გადმოყვანილი იქნას თავშესაფარში. და ხოლო რაც შეეხება აი კრიზისული ცენტრის არსებობამ, თუნდაც ის პერიოდი, რომელიც მე წეღან აღნიშნე, რომ თქვათ ვიდრე ჯგუფი მიანიჭებს და ის 3 დღე, ასე შემთხვევაში, როდესაც არის რაღაც კრიტიკული შემთხვევა და ადამიანი წამოვიდა თქვათ თავის საცხოვრებელი სახლიდან, მას კრიზისულ ცენტრში შეუძლია თავისუფლად განთავსდეს და იქ დაელოდოს იმ პროცედურას, ასე რომ აი ეს კომპონენტიც უკვე მეტნაკლებად მოცული აღმოჩნდა.
დიახ, თავიდან საინტერესო არის, როდესაც თქვენ თავად აღნიშნეთ, რომ იზრდება საზოგადოების ინფორმირებულობა, თუმცა საკმარისიც არ არის, ყველა აღნიშნავს ამ მომენტს, და ამის გამო მიმართვიანობა ფონდთან იზრდება, თუმცა მე მაინტერესებს დავუშვათ, იყო ხოლმე ხშირად საუბარი იმაზე, რომ საკმარისი ადამიანი ადგილები არ არის თავში საფარში და სწორედ კიდევ არის სხვა პრობლემები. აი ამ ეტაპზე სწორედ თავში საფართან მიმართებაში რა გამოწვევების წინაშე დგას ფონდი და რა პრობლემების მოგვარებას ცდილობთ, ხო, იქ დავუშვათ საუბარია ხოლმე სწორედ იმ სამი თვის შემდეგ ეს ქალი სად წავიდეს თავისი ბავშვებით, ანუ ბავშვების გარეშე ასევე დიახეთ.
დიახ, მოგახსენებთ. ჯერჯერობით ფონდს არ ქონია შემთხვევა, როდესაც მისთვის ბენეფიციარს მიუმართავს და ის არ დაგმოყოფილებულიყოს თავში საფრით. რიგ შემთხვევაში საუბარი შეიძლება იყოს მასზე, რომ თქვათ ადამიანს თბილისის თავში საფარში არ იყოს შესაძლოა ადგილი და ადამიანმა მოგმართოს, ანუ სურვილი გქონდეს, რომ თუმცა ჩვენ უზრუნოთ ყოთ მის გადაყვანას, ანუ თავში საფრის გარეშე არავინ არ დარჩენილა, რაც ვისაც ფონდის მიმართავს, თქვათ ქუთაისის თავში საფარში, ან თქვათ კახეთის თავში საფარში. შესაძლოა მოხდეს თქვათ მის სურვილის გათვალისწინება მოგვიანებით და ის გადმოყვანილი იქნას, თუ კი ამ ადამიანს თქვათ ადგილზე მაგალითად თბილისში აქვს სამსახური და უნდა რომ თბილისში იყოს, ის რომ არ მოწყდეს ამ გარემოს, მოხდება მისი ისევ გადმოყვანა. თუმცა არ შემთხვევა არ ყოფილა, რომ ადამიანი ასე ვთქვათ მოემართოს და ის მას ის თავში საფარში
არ ქუჩაში, ანუ
სორწმუნდია არ ყოფილა ესეთ შემთხვევა. გარდა ამისა, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც გვაქვს ასე ვთქვათ პარტნიორული ურთიერთობა, მემორანდუმები გვაქვს გაფორმებული და აქტიურად თანამშრომლობთ და მათი ჩართულობა ხდება რიგ შემთხვევაში, როდესაც ვიდრე მაგალითად კრიზისული ცენტრი გაიხსნებოდა ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქონდა თავში საფარი და მისთვის არ იყო მნიშვნელოვანი თქვათ სტატუსის ქონა არ ქონის საკითხი, ასე თქვათ გარკვეული ცალ კრიზისული ცენტრის კუთხით არასამთავრობო ორგანიზაცია გვეხმარებოდა ამ მიმართულებით, ანუ ერთობლივი ძალით მუშაობდით ამ მიმართულებით. დღესდღეობით უკვე სახელმწიფო კრიზისული ცენტრიც არსებობს, ასე რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად ალბათ სრულყოფილებისკენ მივდივართ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყანაც ვითარდება, შესაბამისად საზოგადოებაც უფრო მეტ სწავლობთ, უფრო მეტის მიმართულებით გვეხსნება ასე თქვათ არეალები და
ასე კიდე. მე მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელს, ჩვენ პირდაპირ ეთერის ნომერი 2988327-ია, გენდერულ ამბებს ისმენთ თქვენ FM-ში 7-4-ზე. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმასთან დაკავშირებით, თუ რას თავაზობს სახელმწიფო, რა სერვისს თავაზობს იმ ადამიანებს და ძირითადად ქალებს, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლნი არიან და დაზარალებულები, და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლაშა ჯინჯიხაძე, იგი ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილეა. და მაინტერესებს, სწორედ ჩვენ ვისაუბრეთ ამ თავარი 2017 წელთან დაკავშირებით, იგივე რა გეგმები აქვს ფონდს, რა მიმართულებით მუშაობს, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, რომ სწავლობთ სტატისტიკას, აკვირდებით რა ტენდენციებია და იგივე თქვენ რას აღიარებთ, რომ აი ეს გამოწვევა, რომელიც სასურველია, რომ მოგვარდეს თქვენი საქმიანობის ფარგლებში.
დიახ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ სამი თვის შემდგომ ადამიანი როდესაც ტოვებს თავში საფარს, ეს ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, იმიტომ რომ ადამიანი ვიდრე არის თავში საფარში, ის უზრუნყოფილი არის ოთხჯერადი კუები, დუსაფრთხო გარემოთი, მისი ბავშვთან მუშაობს სპეციალისტი. თუმცა პრობლემა რა თქმა უნდა არის, როდესაც ადამიანი ტოვებს თავში საფარს, ამის შემდგომ მისი სოციალური მდგომარეობა არ არის რიგ შემთხვევებში ისეთი, რომ
ეკონომიკური ძალადობა სწორედ მაგას მოიცავს, რომ ის იძულებულია შეიძლება მე ისევ დაბრუნდეს, ხო?
სწორედ ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობთ და ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან გვეხმარება რიგ შემთხვევებში არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელსაც აქვთ მიმართულება აღებული, რომ ასეთი ტიპის ადამიანებს
ეკონომიკური გაძლიერება
დაეხმარონ და ვიდრე ისინი თავში საფარში არიან, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ გარკვეული უნარჩვევები შევძინოთ, გარკვეული შესაძლებლობები მივცეთ იმისათვის, რომ როდესაც ისინი დატოვებენ თავში საფარს, და მინდა აქვე აღნიშნო, რომ სამი თვე ეს არ არის აპრიორად ცალსახად სამი თვე არის ვადა აღებული და ხდება გადაწყვეტილების მიღება ინდივიდუალურად, თუ კი ხედავს თავში საფრის ხელმძღვანელი და ფონდი, რომ აღნიშნული ადამიანისათვის ადამიანი არ არის ჯერ კიდე მზად იმისათვის, რომ ვთქვათ დამოუკიდებელ ცხოვრებას მიყოს ხელი, ხდება ამ ვადის გახანგრძლივება, ვიდრე ვთქვათ რაღაც შედეგი არ მიიღწევა მასთან, რომ მას რაიმე ვთქვათ ინტეგრირების კუთხით რაიმე საშუალება გაუჩნდეს. თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, იმიტომ რომ მოიხსენებათ სოციალური მდგომარეობა ზოგადად
დიახ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, საქართველოს მდგომარეობა და
თუმცა მაგალითად 2016 წელს ჩვენ და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამშრომლებით 31 შემთხვევა ჰქონდა თუ არ ვწდები, როდესაც დავასაქმეთ ადამიანს, ანუ მას უკვე ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, შემოსავლის წყარო გაუჩნდა დამოუკიდებელი. რიგ შემთხვევებში არ არის ეს საჭირო, იმიტომ რომ ადამიანი უკვე დასაქმებული არის, ის მუშაობს, აქვს შემოსავალი და მზად არის იმისაც, რომ დამოუკიდებლად იცხოვროს. რიგ შემთხვევაში ხდება ინტეგრირება მის ბიოლოგიურ მშობლების ოჯახში. სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, გამოსავალი მოიძებნება ხოლმე, დიახ.
დიახ, თუ იგეგმება, სწორედ თქვენ ჩამოთვალეთ რეგიონები, მაგრამ სრულ თითქმის ყველა რეგიონში არ არის თავშესაფარი, ხო, გახსნილი და აი თუ იგეგმება ახალი თავშესაფრების გახსნა ან კრიზისული ცენტრის, თქვენ აღნიშნეთ, რომ მარტო თბილისშია, ხო, ჯერჯერობით.
დიახ, კრიზისული ცენტრის გახსნის მიმართულებით ნამდვილად მუშაობთ, ამ ეტაპზე ვართ მოლაპარაკების პროცესში ძირითადად. დონორი ორგანიზაციების ხარდაჭერას ვცდილობთ და ვცდილობთ ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე, იმიტომ რომ ეს რეგიონებში უნდა გაიხსნას ეს კრიზისული ცენტრები და რომ მათი ჩართვით, მათი თქვა დახმარებით გვერდში დგომით გამოიძებნოს საშუალება იმისა, რომ და უბრალოდ მე კონკრეტისგან ამ ეტაპზე თავში ვიკავებ რომელ რეგიონში და როგორ ნახოთ როგორ, თუმცა ამ მიმართულებით მუშაობთ.
Я ჩვენ ასევე ვიცით ეს მომენტი, რომ მეტნაკლებად ახალი კომპონენტიც ემატება ფონდს, ეს არის დაუშვათ და იგივე საქმიანობის გაფართოება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი კომპონენტია, მე ჩვენს რადიომს მელს შევახსენებ, რომ ლაშა ჯინჯიხაძეა ჩვენი სტუმარი, იგი ადამიანით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილეა და აქ მარტო ოჯახში ძალადობაზე და ქალთა ძალადობაზე არ არის საუბარი, ხო, იქ უშოთ თქვენს ფონდის სხვა საქმიანობის გეგმებზეც რომ გითხრათ, დიახ.
ფონდს ასევე აქვს თავშესაფრები ტრაფიკინგის მსხვერპლთა მიმართულებით, ანუ ამ მიმართულებით მუშაობს ფონდი და არსების დღიდანვე ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მიმართულებით, ჩართულია ასევე ამ მიმართულებით პრევენციის ნაწილში. ასევე ფონდი საქმიანობს, ფონდს აქვს, ასე ვთქვათ, ხანდაზუთა პანსიონატები, შეზღუდული შეძლების მქონე პირთა პანსიონატები, ასევე ბავშვთა სახლი. საკმაოდ მრავალფეროვანია, ასე ვთქვათ, ფონდის მიმართულებები. ფონდი აქტიურად მუშაობს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მიმართულებით, ვინაიდან ეს შედარებით ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, ახალი კომპონენტი არის, რა სერვისის განვითარებასაც და ჩამოყალიბებასაც ვაპირებთ. ამ მიმართულებით უკვე დავიწყეთ მუშაობა, მაგალითად იგივე ტრენინგი ჩატარდა ჩვენი თანამშრომლებისათვის, რომლის საშუალებითაც იგივე ჩართულები იყვნენ ასევე სოციალური მსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკებიც, რათა ზოგადად ეს პრობლემატიკა გაეცნობიერებინას ჩვენს თანამშრომლებს, უფრო მეტი აღქმადობა, უფრო მეტი უნარჩვევები გამოიმუშავონ, ასევე მიმდინარეობს დოკუმენტზე მუშაობა თუ რა ფორმით, როგორ, რა სერვისები უნდა შევთავაზოთ ასეთ მსხვერპლს, რაც უახლოეს პერიოდში იქნება მზად, შემდგომ ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა თავისი პროცედურები აქვს და
ბუნებრივია. მე დიახ, ჩვენ გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და მე მინდა გთხოვოთ სწორედ თქვენი ფონდის საქმიანობიდან გამომდინარე თქვენი პიროვნული დაკვირვებითაც, როდესაც სწორედ მუშაობთ და უფრო მეტი ურთიერთობა გაქვთ სწორედ სამწუხაროდ იმ ადამიანებთან, რომლებიც ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი, ან იგივე ტრაფიკინგის მსხვერპლი. თქვენი დაკვირვება რა არის მთავარი? იგივე პირველ რიგში ჩვენ ოჯახში ძალადობაზე ვსაუბრობდით, რა ვლინდება, როდესაც აი ასეთ შემთხვევებში მუშაობთ ხოლმე? რა არის საჭირო? რა არის საჭირო ქალმა იცოდეს უფრო ხშირად, რა უნდა გააკეთოს, რაც გიფიქრიათ, რომ აი დროზე რომ ეს გაეკეთებინა, ან ეთქვა დაუშვათ, მოკლე რჩევა, რეკომენდაცია მინდა რომ თქვენ მისცეთ ჩვენს რადიომს მენელს.
დიახ, ერთი აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რომ ძირითადად ადამიანები, რომლებიც ამ თემაზე საუბრობენ და გამოაქვთ ეს საზოგადოების წინაშე ან შესაბამის ორგანოებში, არიან ფიზიკური ძალადობის პრობლემები. ამ დროს მაშინ, როდესაც ისინი წლების განმავლობაში არიან ფსიქოლოგიური ძალადობის პრობლემები, ამის აღქმა ვერ ხდება ან არ ხდება, ვიდრე არ მივა საქმე ფიზიკურ ძალადობამდე. ამიტომ ყველას მოუწოდებ, რომ დროულად თავიდანვე იმოქმედონ თავიანთი უფლებების შესახებ მეტი ინფორმაცია ინფორმაცია მიიღონ დარეკონ ხელხაზე, სადაც შეუძლიათ დეტალურად მიიღონ ყველა ინფორმაცია, თუ რა უფლებები აქვთ, რა შეუძლიათ, როგორ შეუძლიათ, რა ქონებრივი უფლებები აქვთ და ასე შემდგომ. ანუ მეტი ინფორმირებულობა რა შეიძლება
ყველა პიროვნება. და მეტი სიტამამი ალბათ, რომ ხმა მოიღო და თქვა თუ რაღაც არ მოხდა.
რეალურად არსებობს უკვე ქვეყანაში ის მექანიზმები, რასაც შეუძლია ნაკლებად დაეხმარონ ამ ადამიანებს.
მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენ სტუმარს, ლაშა ჯინჯიხაძეს, ადამიანთა ვაჭრობის მსხვერპთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოადგილე გახლავთ და გახლავთ ჩვენი სტუმარი გენდერული ამბების. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემა შეიძლება ვიდეო ჩანაწერი ნახოთ რადიო თავისუფლება .ge საიტზე საღამოს არტარიას ეთერში 6 საათზე, ასევე ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ იხილოთ გენდერული ამბები. და აქვე მინდა მოგმართოთ, თქვენ ყოველთვის გაქვთ საშუალება ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ პირდაპირ ეთერში გამოთქვათ საკუთარი აზრი სწორედ აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით. და ასევე 13 თებერვალთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ 13 თებერვალი UNESCO-ს კალენდარში მონიშნულია როგორც რადიოს მსოფლიო დღე და გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის თაოსნობით შემოღებული ამ დღის დევიზი 2017 წელს ასეთია: რადიო შენ ხარ, მაინც რატომ გიყვარს რადიო, რატომ და რა ვითარებაში, დღის რომელ მონაკვეთში ვუსმენთ მას, რადიო თავისუფლების რომელი გადაცემები მოგწონთ განსაკუთრებით, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, დაგვირეკეთ, მოგწერეთ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327, მოგძებნეთ Facebook-სა და Twitter-ზე, ველით თქვენს გამოხმაურებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე. They were friends at school.